og ny af, dem der ikke var her i går. Vi har valgt at sætte overskriften troslære på for de her tre dage, altså emner fra troslæren. Vi kan ikke komme igennem hele den kristne troslære i løbet af de relativt få timer, men glimt fra den. Og i går så vi på Bibelens autoritet. I dag, den første time, bliver det vi kalder forsoningslære. Altså, hvad mener Bibelen med forsoning? Og så skal jeg nok komme tilbage til det øvrige. Inden der vil jeg lige sige om mig selv. Jeg har to arbejdsgivere. Dels underviser jeg på Dansk Bibelinstitut i København, teologer og missionærer og andre, som måtte være interesseret i det. Og dels rejser jeg for Luthers Mission med forkyndelse og undervisning. Så er det sådan noget sammenhængende, noget som nu her, bibelkurser, møderækker og den slags. Jeg har lagt nogle ting der inde på et bord, som jeg plejer, fra begge arbejdsgivere. Jeg vil bare nævne en enkelt ting. For det meste underviser vi de teologistuderende, som kommer til Dansk Bibelinstitut og vil tage undervisning præsent, altså sidde i lokalerne og lytte. Men vi har også nogle tilbud på nettet. I øjeblikket underviser jeg selv hver anden onsdag aften betalende folk fra hele landet. Jeg husker, at de betaler 1.500 eller sådan noget for at være med sådan et halvår. Det, jeg underviser i lige nu, det er Martin Luthers liv og skrifter. Prøver at gennemgå så meget som muligt. Til foråret er det en af mine kolleger, der underviser i Abraham, Isak og Jakob, deres livshistorier, under overskriften Den dramatiske, den kedelige og den omsorgssvigtede. Det er Abraham, der er den dramatiske, det er Isak, der er den kedelige, og det er Jakob, der er den omsorgssvigtede. Tirsdag hen over efteråret, enten husker jeg prisen forkert før, eller også har de sat det op. 2.000 kroner står der for 8 tirsdag aftener. Men det er en af de ting, I kan kigge på derinde, hvis det måtte have interesse. Og nu går vi så til forsoningslæren. Og i indbydelsen står der, at vi skal se på 3. Mosebog, kapitel 16. Det skal vi også, men vi venter lige lidt med at læse den tekst. Og derfor vil jeg begynde med at bede uden at læse en bibeltekst nu her. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du vil os, og derfor har du sat jord og himmel i bevægelse, for at vi skal nå hjem til dig. Hjælp os så med at forstå, hvad det er, du har gjort, og hvad du vil med det, og hvordan vi når det mål, som du har sat for vores liv. Amen. I kan følge med på den seddel, der ligger rundt. Som regel, når jeg laver sådan en, så er de fleste citater fra Bibelen, det er det sådan set også her, men der er et enkelt fra Martin Luther, og der er et par citater fra Peter Olsen, han er også meget god. Det kommer vi til det. Når vi skal forstå beretningen om Jesus i det nye testamente, så skal vi tænke på det gamle testamente som baggrund og forudsætning. Forholdet mellem det gamle og det nye testamente skriver jeg øverst på papiret, og det er så et citat fra undertegnet. Forholdet mellem det gamle og det nye testamente er ligesom forholdet mellem løfte og opfyldelse. Gamle testamente er løftet, nye testamente er opfyldelsen. Da Paulus på sin første missionsrejse kom til Antiochia, vi hører i Nyt Testament om to byer, der hedder Antiochia. Den ene ligger i Syrien, den anden ligger længere mod nord, op midt i det, vi nu kalder Tyrkiet, og det er den sidste, det handler om nu. Da han kom til Antiochia i Tyrkiet, gik han, som han plejede, hen i den lokale synagoge for at lytte. Synagogeforstanderen spurgte ham, det er i Apostlenes Gerninger 13, om han havde et ord til forsamlingen. Det havde han. Han sagde, og citatet er så på jeres papir, vi forkynder jer det evangelium, at løftet, der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt for os, deres børn, da han lod Jesus opstå. Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jeres synds forladelse. Og i alt det, hvor I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham. Citat slut. Altså, det som hele Gamle Testamente forud forkyndte, det er nu sket. Det som Moseloven krævede af os, det har en anden gjort for os. Gamle Testamente er løftet, Nye Testamente er opfyldelsen. Baggrunden for Moselovens mange forskrifter er menneskers synd. Templet i Jerusalem, ypperste præsten, ofrene skulle hjælpe israelitterne af med deres synd. Sådan at Gud kunne være deres Gud, og de kunne være hans børn. Men på trods af disse syndofre, så siger Paulus altså til dem i Antiochia, at de blev ikke retfærdige ved Moseloven. Jamen hvorfor dog ikke? De bragte jo de ofre for synden, som loven krævede. Hvad manglede de? Eller sagt på en anden måde, hvad er det, Jesus har gjort, som templet og ofrene ikke kunne gøre? Vi skal se lidt på offertjenesten i Gamle Testamente, altså løftet, inden vi vender os til det, som Jesus har gjort, opfyldelsen. Og her er det så, at vi skal læse lidt fra 3. Mosebog 16, og det fik jeg ikke plads til på jeres papir. Vi skal ikke læse hele kapitlet, men 3. Mose 16 fra vers 2 til 17. Bliv bare siddende, så påtager jeg mig at stå op. Jeg springer lige lidt ned der, springer vers 1 over. 3. Mosebog 16, det er side 109 i de fleste udgaver. Herren sagde til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen hen foran zonedækket oven på arken, for så skal han dø, for jeg vil vise mig i en sky over zonedækket. Når Aaron går ind i helligdommen, skal han tage en tyrekalv til syndoffer, og en vædder til brandoffer med sig. Han skal iføre sig hellig linnedkjortel, og han skal have linnedbukser på for at skjule sine kønsdele. Han skal binde et linned skærf om sig og vikle en linned turban om hovedet. Det er de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager dem på. Af israeliternes menighed skal han modtage 2 gedebukke til syndoffer og en vædder til brandoffer. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Så skal han tage de 2 gedebukke og stille dem frem for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet, og han skal kaste lod om de 2 gedebukke, det ene lod for Herren og det andet for Asa selv. Derefter skal Aaron føre den buk frem, som lodet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som lodet for Asa selv falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aaron kan skaffe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Asa selv. Aaron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage et fyrbækken fuld af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt, og fylde sine hænder med stødt, vellugtende røgelse, og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækkets forside med sin finger, og foran zonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Så skal han slagte folkets syndoffer buk og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket og foran zonedækket. På den måde skaffer han helligdommens soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, fra han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Så langt den beretning. Her hører vi om det, der hedder den store forsoningsdag, eller for nu at tale hebraisk, Yom Kippur. Det udtryk står også på jeres papir. Den fejres sidst i september eller først i oktober hvert år. Kun på den ene dag hvert år måtte ypperste præsten gå ind i det allerhelligste i templet. Det var sådan, at Guds tempel var delt i to. Det hellige kaldtes det første rum, hvor præsterne dagligt gjorde tjeneste, og så det allerhelligste, som var Guds bolig, og hvor ingen måtte gå ind, altså bortset fra en dag om året, på den store forsoningsdag, hvor ypperste præsten og han alene måtte gå derind. Mellem det hellige og det allerhelligste hang et tykt forhæng, som spærrede indgangen ind til Gud. På grund af folkets synd, og på grund af Guds hellighed, måtte de ikke komme derind. Gud siger sådan om det til Moses, 2. Mose 33:20, og det står på jeres papir. Intet menneske kan se mig og beholde livet. Jamen, håb, det kunne Adam og Eva jo i paradiset. Ja, ja, før syndefaldet, men ikke derefter. Ingen synder kan nemlig tåle at se den hellige Gud. Han er farlig for syndere. Derfor hang der et forhæng ned mellem det hellige og det allerhelligste. Og på forhænget var der vævede keruber. Det er engle. De mindede israelitterne om, at adgangen ind til Gud lige siden syndefaldet var spærret af keruber med flammesværd. 1. Mosebog kapitel 3 hører vi om syndefaldet, og Gud smed Adam og Eva ud af haven og satte keruber op til at vogte med flammesværd, så de ikke kom ind igen. Men altså, præsterne måtte gå ind i det hellige, det første rum, for at forrette den daglige tjeneste der. De skulle gøre tre ting. Et, de skulle sætte lys i den syvarmede lysestage. To, de skulle lægge brød på skuebrødsbordet. Og tre, de skulle brænde røgelse på røgelsesofferalteret. Alle de tre dele stod inde i det hellige, det første rum. Men i det allerhelligste måtte kun ypperste præsten komme. Og altså kun én gang om året. Og inden han gik derind, skulle Israels folk give ham to gedebukke som syndoffer, sådan læste vi. Den ene bog skulle han slagte, og så skulle han tage dens blod med ind bag forhænget. Derinde skulle han smøre blodet på det, der hedder zonedækket, sådan læste vi. Zonedækket, det er låget på pagtens ark. Inde i det allerhelligste stod der kun én ting. En ark, det er en kasse. En forgyldt kasse, hvor i Moses havde lagt tavlerne med de 10 bud. Du ved, Gud havde skrevet med sin finger de 10 bud på to stentavler, og de var så blevet lagt ned i den her kasse, pagtens ark. Og låget på den hed zonedækket, eller sådan oversætter vi det på dansk. Martin Luther oversatte det med nådestolen. Det synes jeg er et godt ord. Og i nogle af vores gamle salmer, der går det ord igen, så synger vi nådestolen. Jamen det her, det er låget på pagtens ark, der taler om. Men i den nuværende danske oversættelse hedder det zonedækket. Pagtens ark var af træ, men overtrukket med guld. Men selve låget var rent guld. På dette låg skulle ypperste præsten smøre noget af gedebukkens blod. Se, det betyder jo, at der kom blod hen over Guds lov, som lå dernede i. Så læste vi vers 17. 3. Mose 16, 17. På den måde skaffer han soning for sig selv og for sit hus og for hele Israels forsamling. Det var den første gedebuk. Den anden gedebuk skulle sendes ud i ørkenen, hvor den skulle gå til grunde. Så læser vi lige to vers om den. Dem fik jeg plads til på jeres papir, 3. Moses 16, 21 og 22. Aaron, det er ypperste præsten, skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israeliternes synd over den. Alle deres overtrædelser og synder, dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, der står ved. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen. Citat slut. Her ser vi, hvordan sonofferet skaffede israeliterne af med deres synd og af med Guds vrede over synd. Et dyr bliver udnævnt som stedfortræder. En syndebuk. Og synden bliver lagt på dette dyr, som må bære straffen for synden. På grund af det offer kan Gud bo midt blandt israeliterne, uden at dræbe dem. De er stadigvæk syndere i sig selv, men nu er synden blevet lagt på en stedfortræder. Nu har vi set på det, der hedder den store forsoningsdag i Gamle Testamente. Og springer vi til Nye Testamente. Langfredag er blevet kaldt den store forsoningsdag i det Nye Testamente. På den dag lægger Gud al vores synd på en stedfortræder. Men nu er det ikke en gedebuk. Nu er det hans egen søn, der taler om. Derefter pålægges han, altså Jesus, Guds vrede over synden, og Jesus dør som den største synder i hele verdenshistorien. Ikke fordi han nogensinde har begået nogen synd selv, men synden er blevet lagt på ham, ligesom vi læste om gedebukken. Martin Luther skriver om det her i sin store Galaterbrevs kommentar, I kan se, det er sådan det længste citat på dagens papir. Det er hans kommentar til Galaterbrevet 3:13, og I kan se nedenunder, hvorfra jeg citerer. Da den barmhjertige far så, at vi blev overvældet af loven og blev holdt under forbandelse, samt at intet som helst kunne befri os fra den, sendte han sin søn til verden, lagde alle de synder, som alle mennesker har begået, på ham, og sagde til ham, du skal være Peter fornægteren, Paulus forfølgeren, Guds bespotteren, voldsmanden, David horkalen, synderen, der spiste af æblet i paradiset, røveren på korset. Kort sagt, skal du være den repræsentant for alle mennesker, der har begået alle menneskers synder. Og betænk så, at du skal betale og gøre fyldelsen for dem. Så kommer loven og siger, jeg finder, at denne synder tager alle menneskers synder på sig. Og for øvrigt ser jeg ingen synd undtagen hos ham. Følgelig skal han dø på korset. Så angriber loven ham og dræber ham. Da dette var sket, var hele verden blevet renset, og alle dens synder var blevet sonet. Så langt Martin Luther. Der skete altså det på Golgata. Jesu kors. Gud lagde alt synd over på Jesus, ligesom ypperste præsten lagde al israeliternes synd over på en gedebuk. Derefter blev Jesus ramt af Guds hellige vrede over synd. Ligesom gedebukken blev slagtet, og dens blod løb ud. Prøv at vende papiret om. I Romerbrevet 3:25 siger Paulus om Jesus, ham gjorde Gud til et sonoffer. Jesus blev slagtet for vores synd. Hans blod blev smurt hen over lovens tavler, så lovens anklager dømte ham os. Men så kan man jo spørge, hvorfor var det nødvendigt? Hvorfor skulle Jesus dø? Kunne vi ikke bare have fortsat jødernes praksis med at ofre gedebukke for synden? Nej, det kunne vi ikke. Hebræerbrevets forfatter siger, Hebræerbrevet kapitel 10, vers 4, står på jeres papir. Blodet af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Han forklarer ikke hvorfor. Så vi må gå en lille omvej. I kapitel 2 i Hebræerbrevet sammenligner forfatteren os mennesker med englene, og så står der om Jesus, det er jo ikke engle, han tager sig af, det er mennesker, han tager sig af. Derfor måtte han blive ligesom os, for at han som vores ypperste præst kunne sone vores synder. Det var et lidt længere citat, og I kan se på papiret, at det er fra Hebræerbrevet 2, 14-18. Jeg har ikke plads til hele citatet, så I har et resumé på én linje. Der står, Jesus måtte blive som en af os for at sone vores synder. Hvis Jesus skulle sone menneskers synder, så kunne han ikke komme som en engel eller som en gedebuk. Han måtte komme som et menneske for at træde i stedet for mennesker. I Romerbrevet kapitel 5 forklarer Paulus, at synden kunne gå i arv fra Adam til os, fordi vi udgør en slægt. Da Adam syndede, var vi så at sige i hans læm. Og tillader mig at illustrere det. Da Adam syndede, var vi her i hans læm. For det er i bogstaveligt talt, det er jo derfra, vi er kommet. Alle sammen. Vi var med, da han syndede. Hele slægten var med i ham. Ligesom Adams gener går i arv til os sådan rent fysisk, sådan arver vi også hans synd. Vi kalder det arvesynd. Se, hvis nu Jesus skulle bringe frelse ind i hele menneskeslægten, så måtte han selv blive en del af denne slægt. Paulus sammenligner videre i Romerbrevet 5, Adams søn med Jesu forsoning. Han siger Romer 5:19, og det er det, jeg citerer på jeres papir, Romer 5:19. Ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Det første menneske, det er Adam. Vi blev syndere ved hans ulydighed. Det andet menneske er Jesus. Vi bliver retfærdige ved hans lydighed. Men for at det kan ske, må Jesus blive et menneske. Han må gå ind i slægt. Jesus kunne ikke dø for englene, for de udgør ikke nogen slægt. Jeg ved ikke, om I har tænkt på, men det gør de faktisk ikke. Englene blev skabt som enkelt individer en gang for alle. De føder ikke små englebasser. Hvis man nu går ind i gamle katolske katedraler, så kan man se kalkmalerier af små englebasser. Det er en misforståelse. Så nogen findes ikke. Det fulde antal af engle blev skabt en gang for alle, sådan, og der bliver ikke flere. De er ikke nogen slægt, men vi er en slægt. Derfor kunne Jesus lade sig føde ind i menneskeslægten og blive en stedfortræder for hele den. Men det krævede jo, at han lod sig føde ikke som en tyr, ikke som en gedebuk, men som et menneske. Af samme grund kan blodet af tyre og bukke umuligt tage menneskers synder bort. Kun et menneske kan træde i stedet for mennesker. Vi mennesker udgør en slægt, og det kan godt være, at den enkelte er så utilfreds med den familie, vi er blevet født ind i, men vi skal nu være glade for, at vi har en slægt alligevel, fordi så kunne Jesus gå ind i vores slægt og frelse os. Han gjorde det, som hverken engle eller gedebukke kunne gøre for os. Han bar vores synd. Han døde som et sonoffer under Guds vrede. Det skal vi være taknemmelige for. Ja, den bedste tak og lovprisning, vi kan give Gud, er at prise ham for netop dette. Det kostede Gud hans eneste søn at frelse os. Og i virkeligheden var det værre for Gud, end som så. For Gud måtte forbande sin egen søn for vores skyld. Det gjorde Gud af kærlighed til dig og mig. Derfor kan vi ikke give Gud større ære end den, at vi takker og priser ham for lige præcis dette. Nu tilbage til Moseloven for et øjeblik. Hvorfor skulle israelitterne år efter år bringe disse dyre ofre, hvis de alligevel ikke kunne tage synden bort? Om det siger Hebræerbrevets forfatter, kapitel 10, vers 3, står på deres papir. I ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder. Påmindelse om synd. Israelitterne skulle igen og igen bringe gedebukke og så videre som ofre til Gud for at sikre, at deres synd ikke blev glemt. Det var da en kedelig hensigt. Når man har begået en synd, har man jo mest lyst til at glemme den, og allerbedst ville det være, hvis Gud også lige kunne glemme den. Det er galt nok, at blodet af tyre og bukke ikke kan tage synden bort, men det er da et helle salt i såret, hvis man skal bringe disse ofre for, at synden ikke bliver glemt. Ja, men tingene falder alligevel på plads, når vi forstår, at dyreofrene tjente et formål mere. De skulle pege fremad mod det endegyldige offer. Ham, der skulle komme. Dyreofrene var et løfte fra Gud. De sagde, en gang vil der komme en, der opfylder alt det, som dyreofrene bare billeder på. Jeg forlader lige mit emne et øjeblik og kommenterer det, jeg sagde i går. De fleste husker det nok. Bibelens autoritet, hele Bibelen er Guds ord. Nyt Testamentet siger ikke andet end det, som Gamle Testamentet har sagt osv. Jamen hov, gælder alle de Gamle Testamente fortsat i dag? Nej, det gør det ikke. Men det fremgår af Gamle Testamentet selv, at der skal komme en tid, hvor for eksempel ofrene ikke længere gælder. Offerne peger frem imod ham, der skal være det sidste, det endegyldige offer. Og så skal vi i dag ikke længere ofre gedebukke. Samme gælder en masse af de andre regler i Israel. De måtte ikke spise svinekød, vi må godt. De skulle gøre dit og dat, og måtte ikke dit og dat, vi må godt. Så der er noget i Gamle Testamente, som havde sin tid, indtil en ny pagt kom, som den gamle pagt pegede frem imod. Nå, når jeg siger, at hele Bibelen er Guds ord, så skal det lige med som en parentes, at der er noget i Gamle Testamente, der afløses af den nye pagt. Og derfor skal vi for eksempel ikke bringe dyre ofre i dag. Og så tilbage til, ja, det er egentlig en videreførelse af det, som jeg mit indskud her. Lige midt på jeres bilag, side 2, der er et citat fra Hebræerbrevet 9. Jeg har det lidt over midten, lidt højere op midten. Hebræerbrevet 9, 10. der siger Hebræerbrevet om ofrene, de er ligesom mad og drikke og forskellige renselser, kun jordiske forskrifter, gyldige indtil tiden for den rigtige orden. Dyreofrene var fra starten tænkt som noget midlertidigt. De skulle kun gælde, indtil der kom noget, der var bedre. Templet i Jerusalem var en efterligning og en skygge, det udtryk bruger både Hebræerbrevet og Paulus, en skygge af den himmelske helligdom. Jo, det har jeg også med på jeres papir, kan jeg se. Hebræerbrevet 8:5 og kapitel 10, vers 1, står der, at templet var en skygge af noget andet. Faktisk er det sådan, at alt det, vi læser om i Moseloven, det er skygger, billeder af det, der skulle komme med Jesus. Eller som jeg indledte den her time med, hele Gamle Testamente er løfte. Man kan se, hvor den overskrift løfte. Hele Nye Testamente er opfyldelse. Hebræerbrevet en gang til. Hebræerbrevet 9, vers 11. Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til, og ikke med blodet af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Offerne i Gamle Testamente peger fremad. De siger, en gang skal han komme. Ham, som skal være offret med stort O. Det store offer. Det endelige offer. Samtidig skulle de mange dyre ofre minde israelitterne om deres søn. De skulle sikre, at de ikke glemte, at de var syndere. Det var farligt for dem at stå foran den hellige Gud. At ofrene skulle gentages igen og igen, år efter år, viser Israels folk, at i virkeligheden bliver deres synd ikke fjernet ved hjælp af disse ofre. For ellers var der ingen grund til at blive med at gentage. Men når de skal gentages igen og igen, så kan man aldrig vide, om man har gjort nok. Om man har mere synd, som man burde bringe flere ofre for. Og den usikkerhed er netop en af Guds hensigter. Dermed fortæller han israelitterne, at uanset hvad de selv gør, så er det aldrig nok. Om de så bringer alle ofrene lige efter bogen, holder alle sabbat og alle spiseregler, så er det aldrig nok. For de skal slet ikke selv gøre det. Alle disse regler peger fremad mod ham, som skal gøre det for dem, stedfortrædende. Den rigtige ordning. Det er det hele taget, hvad Gamle Testamentet gør, det peger fremad mod en person, som skal være konge og profet og præst. Og mere det, han skal også være det offer, som præsten bringer for synden. Han skal være det hele for os. Forsoning i Bibelen er først og fremmest stedfortrædende lidelse af straf. Fordi Jesus bærer vores synd, må han også bære straffen for den. Som Martin Luther sagde det i det der citat, Jesus er den største synder i verdenshistorien. Jamen jo, han har jo aldrig begået nogen synd. Han var jo syndfri, sandt nok. Men han blev pålagt vores synd, alle menneskers synd. Ligesom gedebukken blev pålagt israeliternes synd. Så er der noget andet, der også må siges om forsoning, og det er jo det her, der er emnet for den her time, ikke sant? Forsoning i Bibelen. Der er noget andet, der også må siges. Jesus kæmper med at besejre djævlen og alle onde magter. Det hører med til en sand og fuldtonende lære om Jesu forsoningsværk. Jesus har befriet os både for skylden over for Gud, og fra djævelens magt. Paulus siger om det her. Nå ja, I kan jo lige se, der midt på billedet, så er der et citat fra Peter Olsen. Det er jo fremragende med alle de citater fra Peter Olsen. Forsoning i Bibelen er først og fremmest stedfortrædende lidelse af straf, udråbstegn. Dernæst er forsoning, at Jesus besejrer djævelen og alle onde magter. Så kommer der et citat fra Paulus, Kolossenserbrevet 2, 15. Han, ved Gud, afvæbnede magterne og myndighederne. Det er ikke de værstlige myndigheder i samfundet. Det er ikke Mette Frederiksen, der taler. Det er de onde åndemagter, Paulus tænker på. De blev afvæbnet. Hvornår? Jo, da Jesus døde på korset. Det tydeligste resultat af det er verdensmissionen. Indtil Jesus døde for vores synder, var djævlen denne verdens fyrste. For at se citatet der lige efter. For det er Jesus, der siger i Johannes 12, 31, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Det er djævlen. Johannes kommenterer lige efter det her, I med på jeres, I kan selv slå op. At det sagde Jesus med henvisning til sin død på korset. Det var der, denne verdens fyrste blev jaget ud. Vel, fyrste i denne verden er djævlen i en vis forstand stadigvæk, men slet ikke på samme måde, som før Jesus besejrede ham. Og det ser vi af verdensmissionen. Inden Jesus døde, havde Gud kun et ganske lille folk ved Middelhavets østlige bred. I ved formentlig, hvilket folk jeg taler om. Jødefolket, Israel. Uden for dette folk var det meget få, der kendte Gud. I århundreder var det meget få, der kendte Gud. Langt de fleste var bundet af djævelens magt. Paulus siger noget opgivende om dem. I Efeserbrevet kapitel 2, vers 12. At hedningefolkene var, citat, uden håb og uden Gud i verden. Det galt for vores forfædre i Danmark. De var uden håb og uden Gud i verden. Men siden Jesu første komme for 2000 år siden, har hans sendebud kunnet gå til verdens ende. Overalt, hvor de er kommet frem, er djævlen blevet bundet og kastet ud af menneskers liv. Sådan var det ikke før Jesus kom. Hvorfor ikke det? Jo, for det skyldtes, at djævlen sad som fyrste over langt de fleste lande og folkeslag. Han var denne verdens fyrste. Han holdt mennesker nede i trældom. Det er jo også et citat, der står på jeres papir, Hebræerbrevet 2:15. Djævlen holdt mennesker nede i trældom. Men da Jesus afvæbnede djævlen og jog ham ud, der blev hans magt over denne verden brudt. Jesus har med sin død gjort djævlen magtesløs. Det er det næste fra Hebræerbrevet 2:14, der står på jeres papir. Gjort ham magtesløs i den forstand, at Jesu disciple nu kan rejse ud til verdens ende og trække mennesker ud af djævelens magt. Det er, hvad der sker, når vores missionærer forkynder for mennesker, der går fra mørke til lys. Jesus sejr over djævelen på korset er en afgørende forudsætning for verdensmissionen. Og derfor er verdensmission i Gamle Testamentet stort set kun noget, der profeteres om. Verdensmission forudsætter nemlig Jesus sejr over djævelen, og den sejr hører med til læren om forsoningen. Alligevel er hovedsagen i forsoningen, det som jeg har kaldt den stedfortrædende lidelse af straf under Guds vrede. Jesus dør som et sonoffer for os. Han bærer vores synd og Guds vrede over synden. Da Jesus hang på korset, var han forbandet af Gud. Forbandet af Gud. Det er dog det værste, der kan ske. Prøv at se citatet fra Galaterbrevet 3:13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Og så står der bagefter, jævnfør citat af Martin Luther, for det var det vers, hvor Galaterbrevet Luther kommenterede i det lange citat. Jesus blev en forbandelse. Guds evige søn blev forbandet af sin far for vores skyld. Gud sænkede sin egen søn ned i den brændende vrede for vores skyld. Og Jesus gik frivilligt ind i det af kærlighed til dig og mig. Tænk hvilken kærlighed. Derfor skal du også tro, at al din søn er sonet. Al din søn. Du behøver ikke bringe flere ofre for synden. Hverken gedebukke eller gode gerninger kan føje noget til, for Jesus har gjort alt. Han hang på korset, og det sidste, han råbte, det var, jeg er fuldbragt. Nu er alt gjort færdigt for alle mennesker. Eller som jeg citerede det før fra Hebræerbrevet 9:12, det er lige midt på jeres bilag, det er, der står Hebræer 9:11f, hvis I ser anden halvdel af det. Med sit eget blod gik han én gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Én gang for alle, så skal der ikke mere til. En evig forløsning, hvor længe var den? Altid. Alle dine synder i fortid, nutid og fremtid har Jesus båret på. Og i sit ord tilsiger Gud dig alle dine synders nådige forladelse for Jesus skyld. Når nu siger det så ofte, så må du også tro på hans ord. Faktisk kan du ikke ære ham mere end ved at tro ham for netop dette. Og takke ham for det. Du kan heller ikke håne Gud mere, end ved at vrænge af det, og sige nej tak til det. Efter Jesu død på korset, er der i virkeligheden bare én synd tilbage, som kan fordømme dig, og det er den, at du vrænger af det, og siger nej tak. Det vil jeg ikke. Det skal du ikke sige. I stedet skal du takke og prise Jesus for, at han bar din synd, at han udtømte Guds vrede for dig, at han udstod straffen for dig, at han besejrede og bandt djævlen for dig. For hans skyld er du Guds barn og himmelarving. Siger Bibelen igen og igen. I virkeligheden er det Bibelen handler om fra først til sidst. Det begynder som løfte. En gang skal det ske. Og så ender det som opfyldelse af løftet. Hvis ikke det var for dette, så måtte du selv bære din søn. Så var djævlen fortsat denne verdens fyrste. Men ved tro på Jesus går du over i et rige, hvor djævlen er afvæbnet, gjort magtesløs og kastet ud. Og hvor Guds vrede ikke findes mere. Lad os takke ham for det. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du har gjort alt det, som vi ikke kunne gøre. Du har gjort det for os. Og nu tilsiger du os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld alene. Hjælp os med at høre det og tro det. Og så beder vi om, at du vil give os gode vejledere, forkyndere, præster osv., som taler klart om dette. Og du ved, at vi tænker på nogen i familien og vennekredsen, som ikke kender dig. Vi beder om, at de må høre det og tage det til sig. Amen.